RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat juga mendengarkan siaran kami setiap hari melalui gelombang pendek di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Saat ini Anda mendengarkan siaran kami di Voice of Indonesia, dan saya Enggar Saraswati yang seperti biasa akan memberikan informasi mengenai serangkaian daftar acara siaran kami pada hari Senin 11 April 2016. Warta berita akan mengawali jumpa kita pada hari ini, yang akan disusul dengan komentar hari dalam sejarah dan fokus. Setelah itu kami menyediakan sehari warta berita untuk Anda yang akan dilanjutkan dengan pesona Indonesia. Dan kami lanjutkan dengan warna-warni. Setelah itu, sebelum menutup perjumpaan kita, kami akan menghadirkan Pelangi Nada yang pada kesempatan kali ini mengambil tema keroncong dengan penyanyi bernama Didi Kempot. Dan pendengar, demikianlah serangkaian acara siaran kami pada hari ini, Senin 11 April 2016. Saya Enggar Saraswati dan rekan-rekan dari Voice of Indonesia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kesediaan Anda mendengarkan siaran kami, dan selamat beraktivitas bagi Anda yang beraktivitas, dan selamat istirahat bagi Anda yang beristirahat. Teruslah dengarkan siaran kami di Voice of Indonesia, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Satuan Keamanan Laut menahan 8 penyelundup kayu asal Papua Nugini. Evaluasi pengajaran Santoso, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, akan ke Poso. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Satuan Keamanan Laut Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 10 Jayapura menahan 8 warga negara Papua Nugini yang kedapatan menyelundupkan 900 kg kayu masoi menggunakan 2 perahu motor. Saat menggelar barang bukti berupa 25 karung berisi kayu masoi di Pelabuhan Prasko, Kota Jayapura, Senin, Komandan Satuan Keamanan Laut Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 10 Jayapura, Mayor Musa Samba, mengatakan petugas patroli menangkap mereka di perairan sekitar Holtekam dekat pembangkit listrik tenaga uap. Ia menjelaskan, saat ini Satuan Keamanan Laut masih berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk kepolisian, kantor imigrasi dan bea cukai untuk menangani lebih lanjut para pelaku dan barang bukti penyelundupan. Musa Samba menambahkan, petugas sudah memeriksa ke-8 warga Papua Nugini tersebut di dermaga TNI Angkatan Laut di Prasko. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti dalam waktu dekat akan menuju ke Poso, Sulawesi Tengah untuk mengevaluasi operasi pengajaran Santoso. Badrodin Haiti di Jakarta Senin mengatakan dirinya akan berangkat ke Poso pekan depan untuk mengefektifkan pelaksanaan kegiatan. Seperti dilaporkan Antara, Santoso alias Abu Wardah merupakan pimpinan Mujahidin Indonesia Timur. Ia disebut terlibat aksi terorisme di beberapa daerah di tanah air. Operasi pengejaran Santoso sudah berlangsung bertahun-tahun dengan Sandi Camar Maleo, hingga operasi Kamar Maleo 4 berakhir pada awal tahun ini, Santoso belum ditangkap. Badrodin Haiti mengakui menangkap Santoso bukan pekerjaan mudah. Ia selalu berpindah-pindah, namun keberadaannya saat ini diduga masih di pegunungan di Poso. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menolak apabila pemerintah dikatakan berencana mencabut subsidi bahan bakar minyak jenis solar. Karena keputusan soal subsidi tersebut juga atas persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Sudirman Said di Jakarta Senin menegaskan, pencabutan subsidi bahan bakar minyak termasuk subsidi solar harus melalui proses perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2016. Meski demikian, semua tergantung dengan Komisi 7 DPR RI. Saudara, latihan militer Angkatan Laut dari 35 negara dalam kegiatan Multilateral Naval Exercise Komodo 2016 di Kota Padang dan Kabupaten Kepulauan Mentawai akan dibuka Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 April. Informasi selengkapnya dilaporkan Dodik Setio.
Presiden Joko Widodo diagendakan membuka rangkaian kegiatan latihan militer Angkatan Laut Internasional dalam penanganan bencana yang bertajuk Multilateral Naval Exercise Komodo 2016 di Markas Komando Pangkalan Utama Angkatan Laut Lantamal 2 Padang tanggal 12 April. Selain itu, berdasar agenda, Presiden bersama Kepala Staf Angkatan Laut juga akan meresmikan Monumen Perdamaian di Pantai Cimpago Padang. Komandan Lantamal 2 Padang, Kolonel Laut Pelaut Rahmat Rifai mengatakan, kegiatan telah mulai dilaksanakan beberapa hari terakhir seperti latihan evakuasi dan penyelamatan korban bencana hingga bakti sosial pembangunan jalan di Tua Pejat, Kepulauan Mentawai. Dijelaskannya, latihan yang diikuti Angkatan Laut dari 35 negara seperti negara-negara Asia, Amerika, serta Inggris dimaksud juga akan diisi dengan kegiatan non-militer serta melibatkan masyarakat diantaranya parade kapal perang dan kapal nelayan serta kegiatan ayo ke laut yang diikuti 500 pelajar di Kota Padang. Selanjutnya, lomba memasak rendang antar koki kapal perang, pertandingan sepak bola pantai, serta parade marching band dan budaya.
Parade kapal perang, 22 kapal perang asing dan 28 itu kapal Indonesia. Kita juga ada kegiatan-kegiatan di luar itu, seperti halnya acara agenda Ayo ke Laut. Itu akan melibatkan kurang lebih sekitar 500 anak-anak SMA yang akan kita angkut. Selanjutnya juga kita akan melibatkan 100 kapal nelayan ini akan menjadi tontonan juga di dalam memeriahkan kegiatan parade kapal.
Kolonel Laut Pelaut Rahmat Rifai yakin kegiatan International Naval Exercise Komodo 2016 akan membawa dampak positif bagi Kepulauan Mentawai, Kota Padang dan Sumatera Barat secara umum, salah satunya terbantu dalam hal promosi wisata.
Dampak terhadap kegiatan kita ini itu sangat luas. Bisa dibilang dari seluruh aspek. Mungkin dari aspek ekonomi. Pariwisata sekarang sedang dikembangkan. Ini merupakan peluang emas bagi pemerintah daerah untuk mempromosikan potensi wilayahnya.
Komandan Lantamal 2 Padang, Kolonel Laut Pelaut Rahmat Rifai menambahkan, pada kegiatan Multilateral Naval Exercise Komodo 2016, selain dikerahkan kapal perang Armada Barat, juga disemarakan dengan 15 unit kapal perang Armada Timur Indonesia. Dodi Stio melaporkan.
Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Surya Chandra Surapati memimpin delegasi Indonesia ke sidang ke-49 Komisi Kependudukan dan Pembangunan. Sidang tersebut diselenggarakan di New York mulai 11 hingga 15 April 2016. Ia mengatakan, Komisi Kependudukan dan Pembangunan tersebut merupakan komisi fungsional yang dibentuk Economic and Social Council, ECOSOC, yaitu organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurusi masalah ekonomi dan sosial. Surya Chandra dalam keterangannya di Jakarta Minggu menjelaskan, sejumlah agenda akan dibahas dalam sidang kali ini, antara lain meliputi laporan terkait upaya memperkuat demographic evidence base untuk agenda pembangunan pasca 2015. Program monitoring kependudukan dan laporan mengenai arus sumber pendanaan untuk membantu implementasi lebih jauh program aksi konferensi internasional tentang kependudukan dan pembangunan, serta tindak lanjut program aksi dari konferensi internasional tentang kependudukan dan pembangunan. Pemerintah Indonesia tengah menjajaki potensi pasar produk nasional di Serbia melalui forum konsultan bilateral ketiga antara Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Serbia di Beograd pada 7 April 2016. Duta Besar RI untuk Republik Serbia, Hari R.C. Kandau, seperti dikutip dari Antara Minggu, mengatakan, forum konsultan bilateral merupakan sarana untuk menghasilkan kerjasama bilateral yang dampaknya dapat langsung dirasakan oleh rakyat. Forum ini merupakan pertemuan berkala yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri kedua negara untuk membahas kerjasama politik, ekonomi, perdagangan, investasi, serta sosial budaya antara Indonesia dan Serbia. Menteri Pariwisata Arif Yahya hari Senin meluncurkan Batang Hari Festival 2016 dan program promosi wisata Jambi untuk meningkatkan kinerja sektor pariwisata di provinsi yang menawarkan wisata bahari dan budaya tersebut. Menteri Pariwisata Arif Yahya mengatakan pentingnya branding untuk meningkatkan kinerja sektor pariwisata Jambi. Ia juga menyebut perlunya pembangunan jalan dan infrastruktur penunjang serta penerbangan langsung dan peningkatan Bandara Jambi menjadi bandara internasional untuk mendukung pengembangan industri pariwisata. Arif Yahya berharap Jambi menjadi destinasi pariwisata nasional bahkan global. Sementara itu Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli mengatakan Jambi memiliki pesona dan potensi pariwisata yang luar biasa besar. Ia mencatat kinerja sektor pariwisata di Jambi mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yudi Suparman menyampaikan komentar dengan judul Pengampunan Pajak Solusi Menguntungkan Pemilik Dana dan Pemerintah. Pemerintah Indonesia sudah menyelesaikan draft rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak pada awal tahun 2016 dan saat ini sudah ada di tangan DPR RI. Rencananya rancangan Undang-Undang tersebut mulai dibahas DPR bulan April ini. Sayangnya hal ini masih ditunda dan baru dibahas usai masa reses yang akan berakhir pada 29 April 2016. Tindakan DPR menunda pembahasan rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak ini dinilai kurang bijak dalam situasi perekonomian yang masih lesu. Undang-Undang Pengampunan Pajak bermanfaat untuk memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia. Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak merupakan inisiatif pemerintah. Tujuannya mendongkrak pemasukan negara dari sektor pajak. Dengan pengampunan pajak, mereka yang memiliki tunggakan pajak dan menyimpan uang di luar negeri diharapkan dapat kembali ke Indonesia dengan membawa serta uangnya. Pengampunan pajak dipilih pemerintah sebagai bentuk solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Pemilik dana diberi kesempatan melakukan repatriasi hartanya dan pemerintah mendapatkan tambahan sumber dana keuangan untuk perputaran ekonomi. Persoalan dana warga Indonesia yang disimpan di luar negeri sudah lama menjadi problem pemerintah Indonesia yang tak terselesaikan. Menteri Keuangan meyakini uang warga Indonesia yang disimpan di luar negeri jumlahnya melebihi gross domestic product atau produk domestik bruto PDB yang pada tahun 2015 mencapai Rp11.400 triliun. Upaya menarik balik uang yang disimpan di luar negeri sesungguhnya sudah lama dilakukan pemerintah, yaitu dengan memberikan pengampunan pajak terhadap uang yang dibawa pulang ke Indonesia. Kebijakan seperti itu telah dilakukan 2 kali, yakni pada 1964 dan 1984, namun tidak membuahkan hasil yang memuaskan. 2 kali kegagalan membuat banyak pihak pesimis akan keberhasilan rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak kali ini. Pengalaman di berbagai negara juga mewujudkan bahwa dalam keberhasilan penerapan tidak berbanding lurus antara upaya dan pengorbanan yang dilakukan. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Justinus Prastowo mengatakan, di negara berkembang yang belum didukung sistem administrasi yang baik dan ketersediaan data yang akurat, pengampunan pajak cenderung tidak berhasil dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Walaupun ada pihak yang pesimis, pemerintah tetap yakin pengampunan pajak kali ini bakal berhasil karena juga memasukkan beberapa langkah baru. Meski demikian, pemerintah dan DPR tetap mendengarkan pendapat atau masukan dari masyarakat agar tidak mengalami kegagalan. Pembahasan rancangan undang-undang pengampunan pajak yang menjadi inisiatif pemerintah itu memang harus dilakukan secara cermat dan tidak boleh terburu-buru. Di samping itu, mumpung belum disahkan DPR, Direktorat Jenderal Pajak perlu menyiapkan sistem administrasi yang baik dan ketersediaan data yang akurat. Sekian komentar hari ini.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara, kami awali dengan tanggal 11 April 1919, Organisasi Buruh Internasional didirikan. Saudara, Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization adalah sebuah wadah yang menampung isu buruh internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi Buruh Internasional didirikan pada 11 April 1919 sebagai bagian persetujuan Versailles setelah Perang Dunia Pertama. Organisasi ini adalah salah satu badan di bawah naungan PBB yang bertujuan memberikan pedoman dalam menciptakan undang-undang perburuhan berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban buruh. Usaha yang telah dilakukan Organisasi Buruh Internasional antara lain mengadakan perjanjian tentang upah, jumlah jam kerja, dan umur minimal maksimal bagi pekerja atau buruh, memberikan jaminan kesejahteraan untuk hari tua, serta ketentuan tentang cuti atau libur pegawai negeri, dan mengusulkan agar negara-negara anggota menentukan undang-undang perburuhan. Pada tanggal 11 Juni 1950, Indonesia menjadi anggota Organisasi Buruh Internasional. Kami beralih ke tanggal 11 April 1970, pesawat Apollo 13 diluncurkan ke bulan. Apollo 13 adalah sebuah misi pendaratan di bulan, bagian dari proyek Apollo NASA Amerika Serikat. Misi ini diluncurkan pada tanggal 11 April 1970. Sayangnya, misi Apollo 13 ini gagal karena tabung oksigen di pesawat luar angkasa Apollo 13 yang mengangkut Kapten James Lovell dan dua awaknya, Jack Swigert dan Fred Hayes, meledak. Ledakan di bagian tangki bahan bakar pesawat ini terjadi setelah 56 jam perjalanan menuju bulan atau pada jarak 330.000 km dari bumi. Beruntung, ketiga astronot tak mengalami luka dan terpaksa membatalkan pendaratan ke bulan dan harus kembali ke bumi. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 11 April 2005. J.
Wisden menemukan 55 Cancri F yang berjarak 41 tahun cahayanya dari bumi. 55 Cancri F adalah planet luar surya, kira-kira berada sejauh 41 tahun cahayanya dari bumi. 55 Cancri F adalah planet keempat dalam urutan jarak yang ditemukan dari bidang yang ditemukan dari bintang 55 Cancri dan yang pertama dari bumi yang telah diberikan penunjukan F. Planet yang ditemukan oleh J. Winston pada tanggal 11 April 2005 belum diketahui dengan pasti berapa temperaturnya. Namun para ahli mengkategorikannya sebagai planet layak huni karena ditemukan keberadaan air. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini mengenai Indonesia dan Uni Eropa tingkatkan kerjasama. Indonesia dan Uni Eropa sepakat untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama bilateral maupun multilateral. Kerjasama itu tak hanya terbatas pada bidang perdagangan maupun investasi, tetapi juga dalam bidang politik, keamanan, dan mencegah radikalisasi. Hal itu disampaikan dalam pernyataan pers bersama Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Hubungan Internasional dan Kebijakan Keamanan, High Representative of the European Union for Foreign Affairs, for Security, Police and Vice President Uni Eropa, Federica Mogherini, baru-baru ini di Jakarta. Laman Sekretaris Kabinet melaporkan, Retno Marsudi mengatakan bahwa Uni Eropa merupakan salah satu mitra dagang Indonesia. Uni Eropa merupakan partner keempat terbesar Indonesia di dunia. Nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Uni Eropa untuk tahun 2015 mencapai lebih dari 26 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan nilai investasi Uni Eropa di Indonesia mencapai 2,26 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut Retno Marsudi, dalam konteks perdagangan dan investasi, masih banyak peluang yang bisa dijajaki. Untuk itu, Menteri Perdagangan Republik Indonesia akan ke Brussels untuk membahas mengenai masalah scoping paper atau dokumen ruang lingkup sebelum melakukan negosiasi. Ia menjelaskan, scoping papers itu nantinya akan dijadikan landasan untuk memulai negosiasi Indonesia dengan Uni Eropa dalam konteks Comprehensive Economic Partnership Agreement atau Indonesia EU-CEPA. Retno Marsudi menjelaskan dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Federica Mogherini juga membahas mengenai pencegahan radikalisasi dan isu migrasi. Retno menambahkan kedua negara saling bertukar informasi karena Indonesia dipandang sebagai salah satu negara yang sejauh ini memiliki kesuksesan dalam memberantas ekstremisme dan terorisme. Sementara dalam keterangan pers, Federica Mogherini mengatakan bahwa Indonesia adalah mitra kunci bagi Uni Eropa di Asia Tenggara. Menurutnya, Uni Eropa ingin terus menggali peluang kerjasama dengan Indonesia, serta memperkuat bukan hanya dalam bidang ekonomi tetapi juga bidang politik. Mogherini melihat perlunya penguatan kerjasama untuk menghadapi terorisme dan mencegah radikalisasi. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia dinilai memiliki banyak pengalaman tentang menangani terorisme dan radikalisasi. Menurut Mogherini, hal itu penting dilihat oleh Uni Eropa. Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Mogherini menyampaikan undangan untuk mengunjungi institusi Uni Eropa. Dilaporkan kantor berita Antara, menurut keterangan Sekretariat Perwakilan Uni Eropa di Jakarta, Presiden Joko Widodo dijadwalkan mengunjungi Brussels sekitar tanggal 19 April 2016. Dalam kunjungannya ke Indonesia kali ini, Frederica Mogherini juga mengunjungi Indonesia Peace and Security Center di Sentul dan membuka pameran pendidikan Eropa di Jakarta yang bertema Destinasi Eropa. Setelah pembukaan acara pameran yang berlangsung pada 9 hingga 10 April itu, Retno Marsudi mengungkapkan acara tersebut adalah pemersatu masyarakat Indonesia dan Uni Eropa agar saling belajar tentang kebudayaan kedua negara. Sebelumnya, Retno Marsudi juga mengungkapkan kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Uni Eropa cukup kuat. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Satuan Keamanan Laut Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 10 Jayapura menahan 8 warga negara Papua Nugini yang kedapatan menyelundupkan 900 kg kayu masoi menggunakan 2 perahu motor. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti dalam waktu dekat akan menuju ke Poso Sulawesi Tengah untuk mengevaluasi operasi pengejaran Santoso. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menolak apabila pemerintah dikatakan berencana mencabut subsidi bahan bakar minyak jenis solar. Presiden Joko Widodo diagendakan membuka rangkaian kegiatan latihan militer Angkatan Laut Internasional dalam penanganan bencana yang bertajuk Multilateral Naval Exercise Komodo 2016 di Markas Komando Pangkalan Utama Angkatan Laut 2 Padang pada tanggal 12 April. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Surya Chandra Surapati memimpin delegasi Indonesia ke sidang ke-49 Komisi Kependudukan dan Pembangunan. Pemerintah Indonesia tengah menjajaki potensi pasar produk nasional di Serbia melalui forum konsultan bilateral ketiga antara Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Serbia di Beograd pada 7 April 2016. Menteri Pariwisata Arif Yahya hari Senin meluncurkan Batang Hari Festival 2016 dan program promosi wisata Jambi untuk meningkatkan kinerja sektor pariwisata di provinsi yang menawarkan wisata bahari dan budaya tersebut. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami ajak Anda berwisata ke Pantai Pink di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara, Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yang membuatnya memiliki banyak tempat wisata pantai. Indonesia juga dilintasi oleh garis khatulistiwa, yang menjadikan negara ini kaya akan sinar ultraviolet yang berguna bagi kesehatan ketika kita berjemur di pantai di pagi hari. Keadaan ini sangat diminati oleh turis asing tentunya. Salah satu pulau yang dikelilingi oleh pantai-pantai yang mempesona adalah Pulau Lombok. Pulau indah dengan julukan Pulau Seribu Masjid ini memiliki pantai yang cantik, antara lain Pantai Gili Trawangan, Pantai Senggigi, Pantai Nipah, dan Pantai Pink. Pantai Pink atau Pantai Tangsi adalah salah satu primadona Pulau Lombok. Terletak di Desa Sekaroh, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pantai Pink ini mirip dengan pantai yang ada di Taman Nasional Komodo. Waktu tempuh yang dibutuhkan dari pusat kota Mataram ke pantai ini sekitar 3,5 jam dengan menggunakan sepeda motor. Jalanan menuju pantai berkelok-kelok dan juga naik turun. Karena papan petunjuk jalan yang masih minim, maka disarankan untuk banyak bertanya agar tak tersesat. Di sepanjang perjalanan menuju Pantai Pink, Anda akan melihat hamparan tanaman jagung dan juga rumput-rumput ilalang. Sesampainya di lokasi, Anda akan menemukan dua pintu gerbang. Di gerbang pertama tidak ada penjaga yang memeriksa atau meminta uang tiket. Barulah di gerbang pintu kedua, pengunjung diwajibkan membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 per orang. Jika Anda ingin mengelilingi Pantai Pink, Anda dapat menyewa perahu yang ada di pantai ini dengan merogoh kocek sekitar Rp25.000 per orangnya. Pantai ini juga punya banyak spot untuk berfoto. Bila Anda tidak lelah setelah tiba di Pantai Pink, cobalah naik ke bukit di sisi kiri pantai, karena di sana Anda akan melihat lebih jelas Pantai Pink tersebut. Disebut Pantai Pink karena ketika matahari bersinar, pantulan cahaya ke air laut dan pasir bersatu dengan karang yang berwarna merah muda. Jadilah terlihat sekilas pantai ini berwarna pink. Bila Anda berminat berkunjung ke Pantai Pink, jangan lupa membawa kacamata hitam dan juga sunblock. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Pink. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI di seluruh dunia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami ajak Anda untuk mengetahui sejarah Gending Sriwijaya. Gending Sriwijaya merupakan lagu dan tarian tradisional masyarakat kota Palembang, Sumatera Selatan. Melodi lagu Gending Sriwijaya diperdengarkan untuk mengiringi tari Gending Sriwijaya. Baik lagu maupun tarian ini menggambarkan keluhuran budaya, kejayaan, dan keagungan kemaharajaan Sriwijaya yang pernah berjaya mempersatukan wilayah Barat Nusantara. Lirik lagu ini juga menggambarkan kerinduan seseorang akan zaman di mana pada saat itu Sriwijaya pernah menjadi pusat studi agama Buddha di dunia. Tari Gending Sriwijaya merupakan tarian kolosal peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Tarian yang dahulu hanya dipentaskan oleh kalangan internal kerajaan ini, dimaksudkan sebagai tari penyambutan bagi tamu kerajaan. Kini tari Gending Sriwijaya kerap dipentaskan oleh masyarakat Palembang dalam berbagai hajat seperti pernikahan, pertemuan-pertemuan instansi pemerintahan hingga dalam berbagai perhelatan budaya. Menurut Eli Rudi, salah seorang koreografer di Palembang yang terkenal dengan tari tradisi Palembang adalah tari Gending Sriwijaya. Proses penciptaan tari Gending Sriwijaya sudah dimulai sejak 1943, yaitu untuk memenuhi permintaan dari pemerintah era pendudukan Jepang kepada Jawatan Penerangan untuk menciptakan sebuah tarian dan lagu guna menyambut tamu yang datang berkunjung ke Karasedenan, Palembang, yang saat ini menjadi Provinsi Sumatera Selatan. Syairnya diciptakan oleh Nunjik AR, pencipta lagu oleh Dahlan Mahiba, dan penarinya adalah Sukainah Rozak. Bahkan ketika menyebut tradisi Palembang, orang pasti akan menyebut tari Gending Sriwijaya, lengkap dengan syair dan irama lagunya. Dia juga mengatakan, seiring perkembangan waktu, tari tradisi Palembang pun mengalami pergeseran. Bukan perubahan tari secara fundamental, namun para seniman semakin berani dan bisa berkreasi. Pakaian dan properti yang digunakan dalam tari Gending Sriwijaya disesuaikan dengan pakaian adat daerah dengan peralatan yang biasa digunakan pada upacara penerimaan tamu secara adat, yaitu dengan penyuguhan tapak sirih selengkapnya. Jumlah penari sebanyak 9 orang sebagai simbolisasi dari batang hari 9 atau 9 sungai yang ada di Sumatera Selatan. Maksudnya dengan tari Gending Sriwijaya, penyambutan tamu dimaksud dilakukan atas nama seluruh daerah yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Mereka merupakan penari inti yang dikawal dua penari lainnya membawa payung dan tombak. Gending Sriwijaya bukan merupakan tarian yang dianggap sakral oleh masyarakat Palembang, karena tarian ini diciptakan untuk menyambut tamu raja. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai sejarah Gending Sriwijaya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Anda dapat mendengar siaran kami melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, melalui audio streaming di www.voi.go.id, ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Berjumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam program musik Pelangi Nada. Hari ini kami menghadirkan penyanyi Indonesia bernama Didi Kempot. Baiklah pendengar, sebelumnya mari kita dengarkan lagu berjudul Gereja Tua dan selamat mendengarkan.
Sama di sana.
Saudara, Didi Prasetyo atau yang lebih dikenal dengan Didi Kempot memulai karirnya sebagai penyanyi campur sari di Jawa Tengah. Didi Kempot merupakan putra seorang pelawak yang terkenal dari Solo, yakni almarhum Ranto Edi Gudel yang lebih dikenal dengan nama Mbah Ranto. Di Jawa Tengah, Didi Kempot merupakan penyanyi campur sari yang dibanggakan kota Solo di samping penyanyi kebanggaan lainnya seperti Gesang, Sang Maestro Keroncong, dan Tia Sang Juara Akademi Fantasi Indonesia. Saat ini Didi Kempot lebih memilih tinggal di daerah Sumber, Solo, Jawa Tengah. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita nikmati satu buah lagu dari Didi Kempot dengan judul Sepanjang Jalan Kenangan.
Sepanjang jalan kenangan kita selalu.
Saudara, berkat perjuangan dan kegigihannya, Didi Kempot akhirnya meraih mimpinya menjadi artis penyanyi terkenal di Jakarta, spesial membawakan lagu-lagu keroncong yang diramu dengan musik campursari. Dari sinilah popularitas Didi Kempot bukan hanya di tanah air, tapi merambah sampai ke luar negeri seperti Suriname dan diundang manggung. Ternyata di Suriname, warga keturunan suku Jawa di sana masih mempertahankan warisan budaya dan tradisi leluhur dalam kehidupan mereka sehari-hari. Maka tidak heran tren musik, lagu, dan gaya busana kesukaan warga Suriname tetap berkiblat ke Pulau Jawa, Indonesia. Baiklah pendengar, sebelum kita tutup perjumpaan ini, mari sejenak kita nikmati dua buah lagu dari Didi Prasetyo alias Didi Kempot berjudul Bunga Anggrek dan Kisah Seorang Pramuria. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voi Indonesia.